بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل الله وكرمه وامتنانه tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an al-Karim na tarjama yake, tukiwa bado tumo ndani ya surah Hud. Na leo biidhnillahi al-Karim tutaondokea kwenye aya ya 61 kwenye kauli yake Allah, wa ila thamud akhahum صالحا. بعد يقوى تمسوم خباري إذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لقوم ياك كيشا تكفواتشيا خباري إذا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام لقوم ياك وليجلكانك وجل العاد. Leo tutaanza na habari za Nabiullah Saleh alayhi salatu wassalam na kaumu yake inayojulikana kwa jina la Thamud. Kabla ya kuanza darasa yetu ya tafsiri, tutamsikiliza Mahmud akitusomea sehemu katika aya hizi al-Karimat. Barakallahu fikum. Na ikra ya Mahmud.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فقروها فقالت وتمتعوا في داركم ثلاثة أيام فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء وإنهم آتيهم عذاب غير مردود
حسنك بارك الله فيك خباري زلزكم بليتو هابا خباري نبي الله صالح نقوم ياك يا ثمود الله سبحانه وتعالى كتويلزيك وسوة هوا ambao ni umma mkubwa ulikuja baada ya watu wa Ad kaumu ya Ad kama tulivyoeleza jana ndio kaumu ya kwanza iliyoripotiwa kufanya shirki katika ardhi baada ya gharika kuu iliyokumba dunia yote wakati wa Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam tulieleza huko nyuma kwamba asili ya wanadamu wote walikuwa kwenye tauhid hakukuwa kujilikana ibada za kuabudu mizimu wala kutambika katika mizimu ibada za kuabudiwa masanamu na kutambika kwenye mizimu ibada hizi hazikuwepo kwa kitambo kirefu tangu Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake vikapita vizazi vingi sana mpaka walipojitokeza watu katika wakati wa Nuh wakaabudu masanamu na asili ya masanamu hayo ni watu wema na fitna ilipitia kwa shaitani akaleta fikra ya kuwaadhimisha watu wema hawa wakachonga masanamu ya sura ili kufanana na wale watu wema walikuwa wakiadhimishwa kabla hapo kwa ni wacha Mungu kama unavyoeleza habari zilizothibiti kwa Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam akatumwa ajiepambane na shirki hizi na uchafu huu. Akapambana kwa miaka mingi sana. Qur'ani inatuambia aliishi nao kwa miaka 1000 kasoro 50, akiulingania kwenye tauhid na kuwakataza shirki. Wao hawataki, wataka lazima waendelee na ibada zao za kishirikina, mpaka jambo lipofika mwisho. Sasa ikawa hawaamini tena, na yeye akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amnusuru dhidi ya kaumu hii ngumu. Ndipo ilipokuja adhabu, wakagharikishwa watu wote, ardhi ikatoharishwa yote kwa kufunguliwa maji kutoka mbinguni na maji ardhini. Watu wote ambao walimshirikisha Allah na hawakumwamini Nuhu alayhi salatu wassalam waligharikishwa, na jambo lao likamalizwa. Fama amana maahu illa qalil, na hawakuamini kumwamini Nuhu alayhi salatu wassalam ila watu wachache, na ndio wale walioingia katika jahazi wakasalimika. Mafuriko yalikwenda kwa muda anaojua Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo, Allah akapitisha amri yake akiambia mbingu, zuia maji yako, ardhi, meza maji yako, jambo limeshaisha. Kwa hiyo jahazi likatua kwenye mlima Judi. Baada ya hapo maisha yakaanza tena upya. Wale watu wachache walioingia katika lile jahazi ndio wanadamu waliobakia peke yao duniani kwa wakati huo. Sasa baada ya pale, kizazi kikaanza tena, watu wakaanza kuzaana katika hii ardhi kupitia watoto watatu wa Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam, ambao ni Ham na Sam na Yafith. Kazaa kwa uzao mwingi tu, watu wakaongezeka katika ardhi, wakatawanyika kila upande, mpaka wakafika sehemu za Ahqaf, kuna sehemu nyingine, sehemu tofauti tofauti. Watu wa mwanzo walioleta ile ibada ile iliyosababisha watu wagharibishwe ni watu wa kabila la Ad, Adi ya Iram, ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika Qur'ani kwamba walikuwa ni dhatul imad, ni watu walikuwa wenye vimo virefu, watu wakubwa. Alati lam yukhlaq mithluha fil bilad, watu ambao haijawahi kuumbwa mifano yao katika miji. Wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na hawa ni watu walikuwa kauli ilikuwa na nguvu, walikuwa sehemu za hadhara mauti huko Yemen. Ndio walianza kuleta shirki. Allah akawaletea Nabiullah Hud, ndugu yao Hud, wakatazi hawa watu, wakakataza shirki. Jamani, ma lakum min ilahin ghayru, hamna mwabudu wa mwingine yeye isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, acheni kuabudu vitu hivyo. Akasuguana nao kwa muda mrefu, hawamsikii, wakamkadhibisha. Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyotueleza katika sura hii tulivyosoma darasa ya jana, akawaangamiza na wao, akalimaliza jambo lao. Baada ya kaumu ya Ad na maangamivu yaliyopita, kwa fatra fulani wakatokea watu wengine wa kabila la Thamud, Waarabu wa sehemu ikiitwa Hijr, ambayo iko baina ya Hijazi na Tabuk, katikati hapo ndio inaitwa Ashabul Hijri, kumeelezwa na sura yao maalum, Suratul Hijri, ambao ni watu wa Nabiullahi Saleh na jamaa zake wote, ni katika watu wa Thamud, sababu Thamud ni katika baba zao wakubwa katika ukoo. Nasema Thamudi ni ndugu yake Judais katika wale Waarabu wa kale ambao ndio uzao waliotoka na Nabii Saleh na watu wake, na wao pia wakaanza kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakatumiwa na Nabii Saleh, hawakataza jambo hili, wakafanya kiburi. Allah hakuacha. Habari za umma hizi mbili au mataifa haya mawili, Adi na Thamud, ni katika habari ambavyo vitabu vya Ahlul Kitabi hayakuzigusia habari hizi, hawakuelezwa, hawazijui, au ndio ni katika habari zilizofichwa, hawazijui. Kusema kwenye Taurati au Torati au katika Injili, kwa maana katika Biblia hakuna habari za kaumu ya Hud wala Saleh, yani Thamud na Adi hawapo. Qur'an peke yake ndio imetueleza habari hizi, na huko ni mbali, hiyo ni miaka mingi. Habari zao hakuna angeweza kuzileta isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Qur'ani ikawa imetuletea habari hizo, lakini Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam alizigusia habari hizi kwa jamaa zake. Ukisoma katika sura ya Ibrahim utaona waqala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum qaum nuuhin wa 'adin wa thamud. Nabiullahi Musa waambia watu wake, والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم يا جماعة زكي كما نيني انتم كفروا الله نيني نا وتوت وليبقى تلك الأرض مكيموكم كفروا الله هاي لمذارة كوين بسبب الله يي ni mkwasi mwenye kuhimidiwa sana, amejitosheleza. Kufuru yenu haimdhuru yeye kitu chochote, na utiifu wenu haumuongezei katika ufalme wake kitu chochote. Sio kwamba ufalme wake utashamiri eti kwa sababu nyinyi mmemtii. Ibada na taa mnaifanya kwa maslahi yenu, ule ukafiri wenu na kumwasi hakumpunguzii mamlaka yake na nguvu zake na ufalme wake. Maasi yenu ni madhara kwa nafsi zenu. Kisha akamwambia watu wake, kwani hazikuwafikia nyinyi habari za waliokuwa kabla yenu? Hazijawafikia habari za kaumu ya Nuh na Ad na Thamud? Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam anawaambia watu wake, na wale waliokuja baada yao, kwa sababu baada ya Ad na Thamud kuna kaumu nyingi zilikuja hapa katikati. Anasema Qur'ani inatuambia kama Nabiullah anavyosema, la ya'lamuhum illa Allah, umma hizo hakuna anayezijua isipokuwa Allah. Kwa hiyo kipindi cha katikati hapo, hiyo historia, hakuna mwanahistoria yoyote anaweza kueleza habari za mataifa yaliyopita hapo, hakuna, sababu habari zao zilifutika kabisa katika ardhi, hakuna, na Allah kuzieleza. La ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bilbayyinat. Kwa tuweza kueleza tu Nuhu ilikuwa hivi, kwa vile tulivyoelezwa na Qur'an na maandiko matakatifu katika sunna na mingine. Hivyo hivyo watu wa Ad na Thamud tutawaeleza kwa kadiri ya vile ilivyoelezwa kwenye Qur'an, lakini tafasili na undani zaidi wa mambo, elimu hiyo haipo, bali watu waliokuja baada yao, kabla ya kuja Nabiullahi Ibrahim, hapo katikati pana umma nyingi na mambo mengi yalipita. La ya'lamuhum illa Allah, hawajui watu hao isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nini kiliendelea wakati huo hakuna anayejua. Kwa hiyo Qur'ani inatuelezea mambo haya yote, hizi habari tunazoelezewa, tena kuna tasrifu al-ayat, kugeuzwa geuzwa zile aya kwa asalibu mbalimbali na mifumo mbalimbali ya kimaneno, historia zikaelezwa kwa taratibu tofauti tofauti. Yote hatuelezwa sisi ili tuelewe, tusijifanye hatuna akili au hatuelewi, kwamba kilichowasibu wale ni kwa sababu ya yale walioyafanya. Kwa maana ya kwamba na sisi tukifanya mfano wa waliofanya wale, basi yatatusibu yaliyowasibu. Nasalu Allah alafu wa salam. Usije ukahadhalika katika nafsi yako kwamba una nguvu, una utaalam, kwamba wakati sasa watu wameendelea, kuna teknolojia, kuna hivi, kuna hivi na hivi. Hivi vyote ni vitu vidogo tu. Teknolojia iliyopo, Allah anaweza kuizima dakika kupepesa kwa jicho tu, pa, hakuna kitu tena. Kwa nini mtegemea nini? Taka yenu ni nini? Yaani tunaweza kusema nishati kubwa mnayotegemea ni ipi ya kuendesha mitambo ya kilimwengu ili mambo yaende? Nishati kubwa ipi? Allah anaweza kuzima tu pap, hawawezi kazima mara moja, ikapiga mazalazili, ikavuruga mfumo wa ulimwengu, watu wakarudi tena nyuma kwenye ujima huko, kwenye stone age huko, zama za kale za mawe, kila kitu kikavunjwa vunjwa kikachakaa. Hilo ni kwa Allah ni kitu kidogo sana. Kwa hiyo watu wasije wakaghurika na maendeleo si kitu gani, kuna ni vitu vidogo sana hivi. Kwa hiyo tukisoma habari hizi tujue kwamba tuaelezwa ili tuwaidhike. Na katika shani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakati mwingine anaweza akahukumu umma wote au akahukumu akawahukumu watu wa mahali fulani akawaacha wengine kwa sababu mbalimbali na hikma anazijua yeye, na mara nyingine akashughulika na mtu mmoja mmoja ili amfanye kuwa ni mazingatio kwa wengine, atatiwa adabu ili watu wengine wazingatie. Sasa omba sana Allah Subhanahu wa Ta'ala asikufanye ibra lilmu'tabirin au ibratan lilakhirin. Tumefahamu na haya yatu ya wasibu, na umma wetu huu wa Muhammad ni umma marhuma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hautaangamizwa wote, lakini kuna watu Allah anawafanyia mambo ili yawe mazingatio kwa wengine. Sasa ole wako uwe ni wewe. Kwa hizi habari tunazozisoma zio ni mazingatio kwetu, kwa sababu hawa watu wa Thamud hawakuyazingatia yaliyowasibu watu wa Ad, yakawasibu yaliyowasibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, turudi katika darasa sasa, wa ila thamuda akhahum saliha, na tulimpeleka kwa watu wa Thamud ndugu yao Salih. Watu wa historia wanasema ni Salih ibn Hafir ibn Iram ibn Sam ibn Nuh, lakini ni maneno hayana ithbat. Yeye ni katika kizazi cha Sam, yeye ni Mwarabu. Kwa tulimpeleka kwa watu wa Thamud ndugu yao Salih. Qal, akasema Nabiullahi Salih, ya qaumi, enyi jamaa zangu, u'budu Allah, muabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghayro, hamna nyinyi muabudiwa wa haki asiyekuwa yeye. Nyinyi hamna muabudiwa wa haki ila yeye tu ndiye anastahili kuabudiwa. Hivyo vingine mnavyoviabudu havina haki ya kuabudiwa. Huwa ansha'akum min al-ard, yeye ndiye aliyewaumba nyinyi kutokana na ardhi. Huwa ansha'akum min al-ard, yeye ndiye aliyewaumba nyinyi kutokana na ardhi. Meumbwa nyinyi, baba yenu Adam ameumbwa kutokana na udongo. Minha khalaqnakum, kutokana na huo udongo tumewaumba nyinyi. Wa fiha nu'idukum, na katika huo udongo tutawarejesha, tutaingia kwenye makaburi. Kama hukuzikwa kwenye kaburi wewe, uliwa huko na mnyama, basi wewe utakavyokuwa, utakuwa kinyesi, utarudi kwenye ardhi. Umekufa hukuzikwa huko mwituni, utarudi tu kwenye ardhi, utakuwa mchanga. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na kutoka kwenye huo udongo tutawatoeni tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo yeye ndiye aliyewaumba kutokana na ardhi. Wastaamarakum fiha, na akawaimarisheni nyinyi humo katika ardhi, akawafanya kuwa nyinyi ni wakazi wa ardhini, na mkaiimarisha ardhi kwa majengo kilimo na shughuli mbalimbali za maisha, yakawa makazi yenu nyinyi katika ardhi. Kuna sayari nyingi zinazofanana kimaumbile na ardhi, lakini asilimia nyingi tu inaonyesha sayari hizo au maeneo hayo hayakuandaliwa kwa ajili ya kuishi mwanadamu kama anavyoishi katika hii dunia. Kwa wale wenye mpango tutakwenda Mercury, nyinyi ndeni tu, lakini mjue tu kwamba sehemu hiyo haikuandaliwa kwa ajili ya kuishi mwanadamu. Tuna katika Mirikh, nenda tena hapo pia karibu, nenda mbali zaidi ya hapo, nenda kwenye Pluto huko, alafu usije huko, sawa. Lakini hapa ndipo mahali ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipopaandaa kwa ajili ya watu kuishi, na nyinyi akawaimarisheni katika hiyo ardhi, mkawa mnafanya mambo yenu na ardhi. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan, yeye ndiye aliyofanyeni nyinyi ardhi kuwa ni yeye kukubali kufanya mnachokitaka. Fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi, basi muombeni msamaha yeye kisha mtubie kwake. Muombeni msamaha, kwa maana utlubu minhu satra dhunubikum almadhiya, muombeni yeye sitara awasitiri kwa madhambi yenu yaliyopita. Watajawuza amuakhadhatikum biha, na awasamehe asiwaadhibu kwa madhambi hayo. Thumma tubu ilayhi, kisha mtubie kwake, toba yenye kutakata, rudini kwake kwa kujuta kwa yale mlioyafanya na kuyaacha na kujitoa katika madhambi hayo, pamoja na kuweka nia na azma ya kwamba hutarudia tena, pamoja na kurudisha vitu ulivyovidhulumu kama umedhulumu haki za watu. Kwa hiyo tubieni kwake. Inna rabbi qaribun mujib, hakika Mola wangu yu karibu mwenye kujibu maombi. Inna rabbi, hakika Mola wangu karibun, yu karibu mujibu, mwenye kujibu maombi. Mujibu lahu idha da'ahu, kama anavyosema wa idha sa'alaka ibadi anni, pindi watakapokuuliza wewe waja wangu kuhusu mimi, fa inni karibun, hakika mimi niko karibu. Ujibu da'wata da'i idha da'a, ninaitikia maombi ya muumbaji pindi anaponiomba. Wewe waambie kitu kimoja, fali yastajibu li, wanikubalie mimi kwanza, waniitikie, fanya hivi fanye, usifanye hivi usifanye. Kwa hiyo waniitikie mimi, waliyuminu bi, na waliamini, la'allahum yarshudun. Qalu, wakasema watu wa Thamud jamaa zake Salih, ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha, ewe Salih, ulikuwa kwetu ni mwenye kutarajiwa wewe kabla ya maneno haya, kabla ya kauli hii. Ulikuwa utakuona kijana mzuri, uko smart, kijana una akili na maarifa, una adabu, tukuheshimu kabla hujasema maneno haya. Lakini sasa tutakuona mwehu wewe, wewe unasema maneno haya Swali, sisi tuwazi kuabudu miungu yetu. Kabla ya kusema maneno haya wewe ulikuwa ni mtu mwenye kutarajiwa. Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha, wakasema ewe Salih, hakika ulikuwa kwetu ni mwenye kutarajiwa kabla ya kauli yako hii. Nuamilu an takuna fina sayyida qabla hadha alqawli alladhi tad'i fihi an-nubuwwa, tulikuwa tunatarajia wewe kuwa utakuwa bwana kwetu sisi kabla ya kusema maneno haya ambayo wewe unadai utume. Watad'una ila tarki ibadati ghairi Allah, na unatulingania sisi tuache kuabudu asiyekuwa Allah. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una, kweli je unatukataza sisi kuviabudu vile walivyokuwa wakiviabudu wazazi wetu? Atanhana, hivi kweli unatukataza sisi? Atanhana, je unatukataza sisi anabudu, kuabudu ma ya'budu aba'una, vile walivyokuwa wakiviabudu wazee wetu? Kweli, yani Swali umefikia hapo, yani kwa wao ilikuwa ni jambo kubwa, jarima kubwa, la tufutafa tuache kuabudu ibada za wazee, una akili kweli wewe kijana? Sikaona kwamba ni mambo masihara tu, ilikuwa ni jambo kubwa kweli kweli hilo. Swali hamekuwa ni jambo zito kwenye jamii yake, nilimfanya atukano, afedheshwe, adhalilishwe, akatuhumiwa kwa tuhuma mbalimbali kwa sababu tukawaambia muabuduni Allah na wala msimshirikishe yeye na kitu chochote. Wa inna la fi shakkin mimma tad'una ilayhi muribin. Sawa. Wa inna la fi shakkin muribin mimma tad'una ilayhi. Ya muribin ndio kwenye linati kwenye shakki. Sawa. Kwa hiyo wa inna la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. Na hakika sisi tumo katika shaka kwa yale unayotulingania na ni yenye kukereketa. Muribi, shaka yenye kukereketa. Hiyo shaka hiyo muribi, sio kwamba sisi tunakereketwa. Hiyo shaka hiyo tu kwenye hiyo kuna shaka, tena shaka yenye kukereketa, yakereketa katika nafsi, ya huku fi sadr, tusikie kinyaa kwa maneno yako. Tuna shaka na wewe kwamba kweli wewe unaweza kuwa mtume wewe, alafu watukera bwana, tukereketwa katika nafsi yetu sisi. Sawa. Wa inna la fi shakkin, na hakika sisi tumo katika shaka. Mimma tad'una ilayhi, kwa yale unayotulingania. Muribin, yenye kukereketa, shaka ya. Qala ya qaum, akasema Saleh, enyi jamaa zangu, araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, nipeni habari au mnaonaje kama nikiwa mimi niko juu ya hoja zilizo waziwazi kutoka kwa Mola wangu. Mnaonaje nikiwa mimi nina ushahidi na hoja juu ya haya ninayosema, kwamba mimi ni mtume na nimetumwa niwakataze nyinyi msimuabudu mwingine yoyote asiyekuwa Allah? Mnaonaje kama mimi nina hoja na ushahidi katika hili? Araaitum, qala ya qaumi, akasema enyi jamaa zangu, araaitum, nipeni habari, mnaonaje, in kuntu ala bayyinatin, kama nikiwa mimi niko na hoja iliyo wazi wazi, min rabbi, kutoka kwa Mola wangu, wa atani minhu rahmatan, na akawa amenipa mimi kutoka kwake utume, wa atani, na akawa amenipa mimi minhu, kutoka kwake, rahmatan, utume, faman yansuruni min Allahi in asaitu, basi ni nani atakayeninusuru na adhabu ya Allah nikiwa nitamuasi, nikisema niwafuate nyinyi mnavyotaka halafu niache yale aliyoniagiza? Ni nani atakayeninusuru mimi na adhabu ya Allah? Yuko kati yenu? Faman yansuruni min Allahi in asaitu, ni nani atakayeninusuru mimi na adhabu ya Allah kama nikimuasi? Fama tazidunani ghaira takhsir, hamtanizidishia mimi isipokuwa kupata khasara. Fama tazidunani ghaira takhsirin, hamtanizidishia mimi isipokuwa kupata khasara. Mwanitakia hasara mimi, mwataka mimi ni mwasi Mola wangu alafu hasara itarudi kwangu, ndicho mnachokitafuta mimi kwangu? Sikubali. Wa ya qaum, enyi jamaa zangu, hadhihi naqatu llahi lakum ayatan, huyu ni ngamia wa Allah kwenu nyinyi ni muujiza. Si mwataka ushahidi kwamba mimi nimetumwa? Haya, semeni mwataka nini? Nini, kitu gani niwafanyie ili muone kwamba, ili muamini ya kwamba mimi nimetumwa na Allah? Mwataka kitu gani? Akasema msemaji wao mmoja, tutolee ngamia kwenye jabali hili, jiwe tu, jiwe tu, tutolee ngamia hapa. Kama kweli wewe ni mtume umetumwa, toa ngamia. Sio sema mimi nisakwambia hapa kwenye ukuta, toa pesa hapa. au utazungumza tutolea wapi kwenye ukuta huu, au toa kalamu. Sasa yeye akuambiwa atoe pesa wala atoe kalamu kwenye viumbe vikavu visamaadati visivyo na roho au uhai unaoonekana, wataka atoe kwenye jabali jiwe, sawa, atoke mnyama anayepumua hapo ndani. Sio kwamba tutolee ng'ombe au ngamia kutoka kwenye nyumba hiyo hapo, labda alikuwepo, sio, na inawezekana akakaa akawa anakula anapumua humo ndani. Lakini ili kumkomesha, si tumkomeshe huyu, toa ngamia kwenye jiwe. Akawambia nitamtoa ili kuwathibitishia kwamba mimi nimetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ngamia toka. Akatoka ngamia. Sasa nawaambia, anasema Allah, wa ya qaum, akasema Salih, enyi jamaa zangu, hadhihi naqatullahi lakum aya, huyu ni ngamia wa Allah kwenu nyinyi ni muujiza, ni dalili yenye kuthibitisha ukweli wa utume wangu. Fadharuha taakulu fi ardhi Allah, basi mwacheni ale popote katika ardhi ya Allah. Fadharuha, basi mwacheni taakulu fi ardhi Allah, ale popote katika ardhi ya Allah. Kiingia kwenye shamba la mtu, mwacheni ale popote. Maadamu mmetaka ngamia, huyu ngamia mwacheni, mtunzeni huyu. Wala tamassuha bisu'in, wala msimguse kwa uovu, msithubutu kumgusa kwa jambo lolote baya. Wala tamassuha bisu'in, wala msimguse kwa uovu. Fayakhudhakum adhabun karib, itawasibu nyinyi adhabu iliyo karibu. Mkimgusa tu ni kama shoti ya umeme, mtatandikwa hapo hapo. Kwa hiyo msimguse kwa uovu, itawasibu nyinyi adhabu iliyo karibu. Faakaruha, wakamchinja. Faakaruha, wakamchinja. Katokea mmoja asema, ya nini bwana, katili ya mbali. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة, إنا مرسل الناقة فتنة لهم. سيتم أبلك ينغمية وتنجيك وجيليك ويريبوا wametaka alama ya kuthibitisha utume, lakini tumeileta hiyo alama ni mtihani. Fartaqibuhum wastabir wanabbi'uhum anna almaa qismatun bainahum, na wape taarifa, wape habari kwamba hata ile maji kwenye kile kisima chao waliopewa Thamud, kwenye kile kisima ile maji kuna zamu. Leo watachota una kijiji, kesho marufuku kuchota, nizamu ya ngamia aje peke yake, wao sisogee pale. Sawa, wapi habari, wanabbiuhum anna almaa qismatun bayna, waambie kabisa watu wako wa Hijri kwamba maji yaliyo kisima ni zamu, ni kwa zamu baina yao, siku moja ni yao, siku nyingine ni ya ngamia. Ili jambo pia liwachosha wao. Pia wasimzuie anapotaka kula popote. Umepanda mahindi yako mazuri, ngamia atakuja kula mahindi, mwache yale. Mwache ale, alimaliza shamba lote. Si mmetaka ngamia huyo sasa. Fadharuha taakulu fi ardhillah. Mwacheni ali popote katika ardhi ya Allah. Wala tamassuha bisu'in, wala msimguse kwa uovu. Msimguse kwa uovu, kwa sababu fayakhudhakum adhabun qarib, itawasibu nyinyi adhabu iliyo karibu. Faakaruha, wakamchinja. tamkata makwara ili mbaatha ashkaha, wakati lipofumburuka yule muovu wao, kadhabat thamudu bitagwaha ili mbaatha ashkaha, faqala lahum rasulullahi naqata Allahi wasukuyaha. Sawa, walikadhibisha watu wa thamudi kwa sababu ya muovu wao, wakati aliposimama lipofumburuka muovu wao akawaambia Nabiullahi Saleh, mtahadharini ngamia wa Allah, naqata Allah, mtahadharini ngamia wa Allah, wasukiyaha, na kinywaji chake huyo ngamia msimguse huyo, na hayo maji siku ya zamu yake msiye chote msiyeguse. Fakadhabuhu faakaruha, wakamkadhibisha Saleh na wakamchinja ngamia. Fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha, akawaangamiza wao mola wao kwa sababu ya dhambi zao, na akaifanya sawa adhabu. Wala yakhafu uqbaha, wa Allah haogopi mwisho wake bwana, kwamba kuna matukio ulifanya alafu utabidi baadaye sije uhojiwe, iundwe kamati, ilikuwaje, kwa nini hawa waliadhibiwa hivi. Kwa Allah hakuna ile, ikisha adhibu ndio imepita hiyo. Yesi ndio bwana, ndio mwenye kila kitu. Sawa. Kwa hiyo faakaruha, wakamchinja, wakamsema, wakamkata makwara, kwa nini wakamchinja. Faqala, akasema Saleh kwambia watu wake, tamattau fi darikum thalathata ayyam, akawaambia stareheni katika nyumba zenu kwa siku tatu, endeleeni kuishi kwenye nyumba zenu siku zenu ni tatu. Istamti'u bil hayati wal aish fi darikum thalathata ayyam qabla nuzuli al'adhab bikum dhalika wa'dun ghayru makdhub, hiyo ni ahadi isiyokadhibishwa. Kashapewa wahi na Allah kwamba baada ya siku tatu hao watu wako tutawaangamiza. Huyo akamwambia nyinyi stareheni kwenye nyumba zenu, mkae kwenye nyumba zenu hizo thalathata ayyam, kwa siku tatu, baada ya hapo itakuja adhabu. Dhalika wa'dun ghayru makdhub, hiyo ni ahadi isiyokadhibishwa. Falamma jaa amruna, wakati ilipokuja amri yetu, aliadhabu yetu, wakati ilipokuja adhabu yetu, najaina salihan walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna. Falamma jaa amruna, wakati ilipokuja adhabu yetu, amruna kwa maana ya adhabuna, najaina salihan, tulimuokoa Saleh, walladhina amanu ma'ahu, na wale walioamini pamoja na yeye, yani wale walioamini pia tuliokuwa pamoja na Saleh alayhi salatu wassalam, tumewaokoa bi rahmatin minna, kwa sababu ya rahma itokayo kwetu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala huhurumia waja wake waumini. Kwa hiyo kwa rahma yake akawaokoa wale walioamini, wale waliomwamini Nabiullah Saleh alayhi salatu wassalam, tuliwaokoa wao min khizi yaumi idhin, tuliwaokoa wao, tulimwaokoa Nabiullah Saleh na wale walioamini pamoja naye kwa rehema tokayo kwetu, tumewaokoa na fedheha ya siku ile, wa min khizi yaumi idhin, na tuliwaokoa vile vile na fedheha ya siku ile, yani wanajainahum min hawani dhalika alyawm wa dhulli adhabihi alladhi asaba alkafirin, na fedheha ya siku ile, wa min khizi yawmi idhin, na fedheha ya siku ile, inna rabbaka huwa alqawiyyul aziz, hakika mula wako ni mwenye nguvu mshindi, mshindi asiyeshindwa. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayha, na ukawaangamiza wale waliodhulumu ukelele mkali. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayha, na ukawaangamiza wale waliodhulumu ukelele mkali. Palipigwa ukelele ambao uko nje ya uwezo wa mwanadamu, kishindo chake kilileta rajifa, mtikisiko katika ardhi. Sauti ile iliyopigwa pale iko nje ya uwezo wa uvumilivu wa mwanadamu, kwa mwanadamu ana kiwango cha uvumilivu wa kusikia kishindo na sauti. Ikipita kile kiwango, moyo wenyewe wakatika, na masikio yanapasuka kwa kishindo kikubwa, kama yale maini na moyo na vijikole vya ninginie vya katika vile, sio kama zabibu yaninginia kwenye vikole hivi. Sasa zile ule moyo na maini na vitu kama ikaya yaninginia kwenye vijikole, kelele hiyo ikipigwa vile vya katika, sasa mkole wa moyo umekatika, utabaki huwezi kubaki. Kwa mwanadamu ana kiwango cha mwisho cha kuweza kuhimili, kuhimili maumivu, kuhimili sauti, kuhimili mwangaza, kuhimili kila kitu, giza, joto, baridi. Ikipita kiwango fulani, hiki kiko nje ya tauri ya bashari, joto hili liko nje ya uwezo wa kibinadamu, kwa hiyo mwanadamu ataangamia, atayeyuka. Au baridi hii iko nje ya uwezo wa kibinadamu, kwa baridi hii itagandisha kila kitu ndani na nje ya mwili wake, atakufilia mbali. Hivyo hivyo sauti, uweza kusikia sauti kishindo, sauti kubwa, ile bado iko katika uwezo wako wa kuhimili, pamoja na kwamba wengine watakufa, wengine watazimia, wengine watalia, lakini inafika kiwango cha juu kabisa, hakuna kiumbe chochote kikisikia sauti hiyo kikoweza kuhimili. Kwa watu wa saleh wakaletewa ukelele mkali, watu tafsiri wanasema Jibrili alipiga ukelele mkubwa ambao nje ya uwezo wa kibinadamu, kwa wakaadhibiwa kwa ukelele tu. Wa akhadha alladhina zalamu sayhatu, na ukawaangamiza wale waliodhulumu kelele mkali. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, mara wakapambaukiwa kwenye nyumba zao ni wenye kufa, hali ya kuwa ni wenye kupiga magoti. Hii ni tafsiri. Fa asbahu, wakapambaukiwa wakati wa asubuhi, adhabu ilikuja sababu inna maw'idakum as-subh, alisa as-subh biqarib, kabla ijafika asubuhi kuingia sawasawa, adhabu ndio inakuja. Na ndio maana katika mambo muhimu kabisa watu watakiwa kuyafanya, alfajiri ni mapambazuka, watu waswali kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kabla jua lijachomoza watu washughulishwe na kumdhukuru Allah. Na hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia, wakikaangalia vipi bado jua kubwa, bado watu wanafanya afkari, wanamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jua likishachomoza likapanda kidogo, limewaka, alhamdulillah, watu wanapumua, wanaswali rakaa mbili za ishraq, wakati shuruq ile wanaswali rakaa mbili, baada ya dakika 20 hivi na kadha, baada ya kuchomoza jua. Jambo muhimu sana, umma nyingi ukipeleleza zimeangamizwa wakati huu wa alfajiri hapa, adhabu zikawajiwa kwa wakati huo. Kwa hiyo wakapambaukiwa watu hawa katika nyumba zao, hali ya kuwa ni wenye kufa, kwa kupiga magoti. Mwenye Jalaleni anasema barikina ala rukabi mayitin, barikina ala rukab mayitin, hali ya kuwa ni wenye kupiga magoti, hali ya kuwa ni wenye kufa. Sawa. Fasara alkuffaru fi diyarihim saqitina ala rukabihim wa wujuhihim mauta khamidin, wakawa makufari wako katika nyumba zao ni wenye kuanguka juu ya magoti yao na nyuso zao kifudifudi, wamekufa, wamekuwa mizoga tayari. Kalam yaghnau fiha, kana kwamba hawakuwepo kwenye mji huo. Kalam yaghnau fiha, kana kwamba hawakuwepo katika mji huo. Mji wote kimya uko umezizima, kimya kabisa. Ala inna thamuda kafaru rabbahum fahamuni, hakika Thamudi walimkufuru mola wao. Fahamuni kwamba Thamudi walimkufuru mola wao, kabila la Thamudi lilimkufuru mola wao. Ala bu'dan li Thamudi, jueni kuhiliki ni kwa watu wa Thamudi, maangamivu ni ya watu wa Thamudi. Ala biweni bu'dan li Thamudi, kuhiliki, kuangamia ni kwa watu wa Thamudi. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra, kwa hiyo faili la watu wa Thamudi imefungwa, habari yao mkwisha, hakuna mahali pa kwenda kwa pili kukata rufaa kwamba mimi nakata rufaa, hakuna, wala hakuna wakumfuata fuata, habari ndio imeisha na wameangamizwa hao. Je, fahal min mudhakkir fahal min mu'tabir, kuna nionyeka? Habari yao imekwisha. Walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra, habari kama kina kwa Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sawa, na kwa hakika wajumbe wetu walimwendea Nabii Ibrahima na habari njema. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra, na kwa hakika wajumbe wetu walimwendea Nabii Ibrahima na habari njema, kumpa bishara kwamba utapata mtoto kwa mke wako, kwa sababu kabla ya hapo alikuwa kishapata mtoto kwa suria wake. Mke wake anaitwa nani? Sara, bibi Sara ndio mke wa Nabiullah Ibrahim al-Khalil ar-Rahman. Lakini akapata suria, yule mke wake alikuwa na suria wake akiitwa Hajar. Huyu mama au huyu mwanamke ni Mkipti, Mwafrika kutoka Misri, kwa kuwa wameishi miaka mingi bila ya mtoto. Na, Sara mke wa Nabiullah Ibrahim akamwambia mume wake, huyu mfanye kuwa suria wako. Kwa suria ni kwamba unaruhusiwa wewe kuishi naye kama mke na kumuingilia, huenda Allah akakuruzuku kizazi hapa. Kweli akamfanya kuwa ni suria wake, akashika mimba Bibi Hajar, akazaliwa Nabiullahi Ismail alayhi salatu wassalam. Kwa amri ya Allah akamwambia, ichukue hiyo familia yako, huyo suria wako na mwanao mdogo Ismail, nenda kawaweke katika bonde lile pale, biwadin ghairi dhi zar'in, pale kwenye lile bonde lile pale kwenye ardhi ya Bakka au Makka, kawabwage pale, wataishi pale, alafu yarudi zako Filistini. Yakenda pale kwa amri ya Allah, akawaweka pale. Ikawa jambo la ajabu, mahali hapaishi mtu, hakuna maji, hakuna mti, hakuna nyumba, hakuna chochote, sio labda kuna mashamba au kuna hivi, ni bonde la Makka, hemi jabali ile ya Makka pale katikati, waache hapo. Alafu mshike njia ndio zako, kwa kuwa ni amri ya Allah, akawabwaga pale, akawaambia dua, Allah ruzuku katika vyakula na matunda, lakini awajalie kabla ya hapo kuwa wenye kusimamisha swala. Akaomba dua maarufu iko kwenye Qur'an, akaondoka zake. Wakapata maji pale, kwa stori ndefu inayotajwa ambayo ni masili yake ni maji ya Zamzam. Baada ya pale watu wakaanza kusogea kwa sababu pana maji. Kabila la Jurhum likafanya makazi jirani yao, wakachanganyika, walikuwa ni Waarabu kutoka Yemen. Allah subhanahu wa ta'ala akapitisha katika ulimi wa Nabiullah Ismail kutoka na ule ujirani na ule walivyoishi na watu wa Jurhum, akawa ni afsahuhum, ndiye mfasaha wao zaidi katika lugha ya Kiarabu. Basi mambo yakaendelea baada ya sasa. Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam ashakuwa mtu mzima, akija pale akiondoka, akija akiondoka. Siku hiyo tena ndio ikaja bishara kwa mkewe, yule mke wake mkubwa sasa Sara, walikuja malaika pale, lakini hakuwajua. Ndio anasema Allah, wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra, na kwa hakika wajumbe wetu walimwendea Nabii Ibrahim na habari njema. Qalu salaman, wakasema wale wajumbe wale malaika, assalamu alaykum. Qala salam, naye Ibrahim akasema wa alaykum assalam. Katika suratu Dhariyat, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, jezi shakufikia khabari za wageni wa Ibrahim wenye kutukuzwa wenye kuheshimiwa. Idakhalu alayhi faqalu salaman, kumbuka walipoingia kwake wakatoa salamu wakasema assalamu alaykum. Qala salamu qaumun munkarun, na yeye akasema wa alaykum assalam, enyi watu msiojulikana, msiwajui nyinyi wageni. Sawa, kwa kawajibu ile salamu yake. Anasema fama labith an jaa bi'ijlin hanif, fama labitha an jaa bi'ijlin hanif, hakukawia kuwaletea ndama aliyechomwa, hakukawia kuwaletea ndama aliyechomwa. Ijl kule katika dhariyat faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin, kamleta ndama aliyenona, hakutafuta kile kijiji dhaifu dhaifu, kijiji ng'ombe mtamba mzuri tu, hii kanona. Sasa huko anasema kumbe alikuwa ni hanir, yani mashwi, aliyechomwa kwenye makaa ya mawe, yalikachomwa vizuri kabisa kwenye makaa pale, bi'ijlin hanif kule. Faqarrabahu ilayhim, akamkurubisha kwao, akawakaribisha, akamwambia ala ta'kulun. Kwa hapa anasema falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum, na alipoiona mikono yao haimfikii, la tasilu ilayhi ay la tasilu ila ijlin saminin hanidh, alipoona mikono yao haifiki kwenye ule ndama aliyenona ambaye amechomwa vizuri, nakirahum, aliwatilia shaka, mbona hii mikono haifiki, mbona hawali hawa, ndio maana la tasilu ilayhi, mbona hawali, kaona hawali hawa. Kawaida ni mgeni kaikiwa chakula karibuni watu wale, kwa wamekaa wazungumza tu, chakula kiko hapo. Falamma raa aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum, sio la tasilu ilayhi ila Ibrahim, la ila ijlin, wakati alipoiona mikono yao haimfikii ndama, kwa maana hawali, nakirahum, aliwatilia shaka. Wa aujasa minhum khifa, na akapata kutokana na wao hofu. Wa aujasa minhum khifatan, na akapata kutokana na wao hofu, ikawa kuna hofu ameipata. Hawa watu kweli, mbona hawali? Si katika ada yetu sisi mgeni anapokuja akakirimiwa akaa chakula, hawa watatoka wapi? Qalu la takhaf, wakamwambia usihofu Ibrahim, usiogope, inna ursilna ila qaumi Lutin, hakika sisi tumetumwa kwenda kwa jamaa wa Lut. Ndipo mahali tulipotumwa kule, sema fa aujasa minhum khifatan, qalu la takhaf wabasharuhu bighulamin alim. Sawa, akapata kutoka kwao hofu, wakamwambia usihofu, na wakampa bishara ya mtoto aliye na ujuzi. Wamratuhu qaimatun fadhahikat, na hali ya kuwa mkewe ni Bibi Sara ni mwenye kusimama, akacheka kusikia ile mazungumzo, akacheka. Miwara isitri, nyuma ya sitara ile, nyuma ya pazia. Fabasharnaha bi Ishaq, tukambashiria kupata mtoto naye ni Ishaq. Fabasharnaha, tukampa bishara yeye mwanamke bi Ishaq, kupata mtoto naye ni Ishaq. Wa min warai Ishaq Yaqub, na baada ya Ishaq atakuja Yaqub. Kwa hiyo kabashiriwa kupata mtoto na mjukuu pia atakuja, bishara njema kabisa. Qalat ya wailata aalidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha. Akasema Bibi Sara, oh, ole wangu mimi, vipi nitazaa ili hali mimi ni ajuza. Kiarabu kusema ajuz ni mzee wa kike, sheikh ni mzee mwanamme. Kwa vipi nitazaa na hali ya kuwa mimi ni ajuz? Aalidu, ya mimi nitazaa wa ana ajuz na hali ya kuwa mimi ni mzee. Wa hadha ba'li sheikha, na huyu mume wangu ni mzee. Inna hadha la shay'un ajib, hakika hili ni jambo lenye kustaajabiwa, hakika hili ni jambo la ajabu, kwamba hapa tulipofika sasa na sisi tazaa. Wanasema wakati huo Nabiullah Ibrahim akiwa na miaka kama 120 na mkewe akiwa na miaka 80 na kitu, bibi wa miaka 80 ashike mimba azae, bibi huyo. Inna hadha la shay'un ajib, hakika hili ni jambo la ajabu. Qalu, wakasema malaika, ataajabina min amri Allah, unaistaajabu amri ya Allah. Ataajabina min amri Allah, unaistaajabu amri ya Allah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt, innahu hamidun majid. Rehma za Allah na baraka zake zishuke juu yenu enyi watu wa nyumbani kwa Ibrahim. Ahlal bayt, enyi watu wa nyumbani kwa Ibrahim. Rahma za Allah na baraka zake zishuke juu yenu. Ahlul bayt, mke pia yumo, eh? Hiyo ndio asili ya maana ahlul bayt, watu wa nyumbani kwako na mkeo pia yuko. Kwa hiyo anatoa ahlul bayt wake wa Mtume SAW katika ahlul bayt, hajafahamu Qur'an, kwamba wake zake hawaingii si katika ahli baiti, la, ahli zake katika ahli baiti wake. Hata kama wao ni wanawake, lakini ahlul baiti ni kuna wanaume, kwa lazima dhamiri hii ya kiume. Ndio kama hapa anasemeshwa ni nani? Qalu ataajabina, mwanamke mwanamme, mwanamke ataajabina min amri llahi, lakini rahmatullahi wa barakatuhu alayki au alaykunna au alaykum عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. حقيقة يا الله منك حميدي ومتكوف حميد منك حميدي ومجيد متكوف. فلما ذهب عن إبراهيم الروع نايلبه موندوكي إبراهيم خوف وكاتي إبراهيم إليبه موندوكي خوف. فلما ذهب عن إبراهيم الروع, wakati ilipomuondokea Ibrahimu khofu, ile khofu sasa ikawa imeshamuondokea pale. Wajaatuhu albushra, na ikawa imemjia yeye bushra. Yujadiluna fi qaumi Lut, alipata bishara, ikawa imemjia yeye bishara kupata mtoto, akawa anajadiliana na sisi kuhusu kaumu ya Lut. Vipi tutakwenda kuadhibu wale watu, eh? Wale walimwambia inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimin, hakika sisi tunakwenda kuadhibu watu wa kijiji hiki cha Sodom kwa sababu watu wake ni watu madhalim. Qala inna fiha Luta, Nabiullah Ibrahim akawaambia Lut yuko huko, sasa mtawadhibu vipi wale? Qalu nahnu a'lamu biman fiha, malaika akawaambia sisi tunajua waliomo ndani yake. Lanunajiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min alghabirin. Sawa. Kwa hiyo wakawa wanajadiliana na sisi kuhusu watu wa Lut. Inna Ibrahima la halimun awwahun munibun, hakika Ibrahim alikuwa ni mpole mno. Ndio maana ya halim, kwana batiul ghadab, si mtu wa kughadhibika haraka. Wasiul sadri, mwenye kifua kipana cha kuhimili mambo. Mutadhallilun ila rabbi awwah, mwenye kunyenyekea kwa Mola wake. Munibun, mwenye kurejea mno. Mnyenyekevu, awahum, mnyenyekevu mno. Munibun, mwenye kurejea kwa Mola wake. Sifa zote za Ibrahim, Ibrahim alikuwa ni halimu. Wakati tunafanya tumalizie darasa yetu. kama zilipofika ya Ibrahim. Lakini kuna mambo mengi katika hizi aya, kila aya ukisema uelezi kwa upana wake na ufafanuzi wake wakati hautotosheleza. Lakini katika aya hii kuna ushahidi wa ziki ipo. Ya Sheikh mmoja wa Kikurafi asema Ibrahim Allah, kwa ile Allah ile ile Allah ile ya Ibrahim, au anasema alikuwa ni mwingi wa kujiuguza kwa ile nayo pia nani dhikri. Sijui hawa dini yao ichukua wapi, si kwenye injili ya Barnaba au sio, chukua wapi dini yao, chukua wapi hao mazaga zaga haya ovyo ovyo namna hiyo, wabeba tu kila kitu wabeba. Basi kuna vyanzo vya mafunzo ya dini yetu, tuna mafunzo mali pa kuchukua tafsiri ya maneno, maelekezo. Ndio Mtume swalla Allahu alayhi wasallam pia akafanya kwa sababu ndio wanitabi millata Ibrahim hanifa, kwa alimfuata na akafanya hivyo kwenye fikiri yake, aonyesha mali yake mafanya mambo ya ajabu ajabu bwana. Hamna ushahidi nao utakuwa danganya Waislamu usiojua bwana, hawajasoma yote yangu, sababu watu hawakusoma kwa sababu kuwadanganya tu maskini, na mtu anikana sheikh kumbe ipo hiyo pia. Kwa hiyo mtu hataki kuswali wala nini, au ataswali basi ndani ya swala baada ya kusema subhanallah nini, si dhikri Ibrahim alikuwa Allahu. Msiwasikilize mashekhe wa aina hiyo, wadau wakitaja silsili ya vilemba kwamba hiki kilemba cho kivaa mpaka kwa Nabii Nuhu, sawa, hakuna faida yoyote kwamba hili mlazima kwa silsila bwana. Haya, hii nayo moto ya silsila ya nani? Kwa dini haipelekwi namna hii kwa mizaji. Mtu kisha kula gomba lake huko handasa amempanda, tuletee mambo ya maajabu. Dini haipelekwi namna hii bwana. Inna Ibrahima la halimun awwahun munib, tafsiri ziko wazi nini kinachokusudiwa. Ibrahimu alikuwa ni mpole mno, mnyenyekevu, mwenye kurudi kwa Mola wake. Ya Ibrahimu a'rid an hadha, akaambiwa ewe Ibrahimu yapuuze haya, achana na mambo haya ya mjadala kuhusu watu wa Lot, achana nayo. Innahu qad jaa amru rabbik, hakika mambo yalivyo, imeshakuja amri ya Mola wako, imeshafika amri ya Mola wako, yani hii hairudishwi. Kwa hawa wataadhibiwa, hili jambo halirudi, ndio shakatwa tayari. Kwa hiyo hapana mjadala tena. Wa innahum atihim adhabun ghairu mardud, na hakika itawafikia wao adhabu ambayo si yenye kurejeshwa. Wa innahum, na hakika wao, atihim, itawafikia wao adhabun ghairu mardud, adhabu ambayo si yenye kurudishwa, adhabu hiyo hairudi tena. Pia katika faida tunazozipata kwenye aya hizi, hasa tukiwa na Nabiullahi Ibrahim, ni mashru'iyyatu dhiyafa walimubadaratu ilaiha, ni kuwekwa sheria ya kuwakirimu wageni. Sio sikioni wageni wamekuja, wachukua ugali sio mchuzi, watie chini ya mvungu, waficha, kumbe kuna paka huko wamnyima mgeni tena aliona paka. Mara mwingine akimbia ndaficha ajikungwa cha mwagika, faida iko hapo. Mgeni anatakiwa akirimiwe, simulize mbona umekuja hivi, mbona ukuletea taarifa, mbona mwaja tu. Hii ni alama ya babu khala katika orodha ya watu babu khala duniani, na wewe utaingizwa pale. Mgeni haulizwi wala haulizwi taarifa, amekuja basi ulicho nacho mkirimu, usifanye takallufu, usijikalifishe kwa kadiri, lakini onyesha, muonyeshe karam, sawa. Kwa hiyo kuna mashru'ia ya kuwakirimu wageni na kufanya haraka kwa chakula, kile kilichokuwepo kwanza, haraka haraka wapi, usiwanyime, kwa utampa ma tayasa katika kile alichokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiufungua mlango huo, umefungua mlango mkubwa sana wa kheri na kutengeneza riziki hata kwa kwewe mwenyewe, kwa sababu katika kawaida yako wewe ni kuwa kirimu wageni. Ukisoma hadithi ile kwenye sahihu al-Bukhari, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka kwenye Jabal Hira na hali ya kuwa mabega yake yanatetemeka kutokana na hofu ya kile alichokiona kule Hira, aliyokutana nayo kule ilikuwa ni sahali, lakini wakati atoka kwenye Jabal Hira anakwenda nyumbani, aliona mambo ya maajabu sana, kwa sababu alipotazama juu akamuona Jibrili ametanda dunia nzima, ameiziba dunia nzima, ameiziba mashariki na magharibi, haoni mbingu. Akitazama hivi amuona Jibrili katanda pale juu akiwa kwenye kiti chake, baina samai wal ardh, 600 janah kad sadda al ufuq. Hata kama ni ndege, ni ndege wa aina gani? Mbawa 600 zimeziba anga lote. Pale alitetemeka Mtume sallallahu alaihi wasallam, kapatwa na hofu kubwa, karudi kwa Ummul Mu'minin Khadija, zammiluni zammiluni. Sasa wakati akimwelezea Ummul Mu'minin Khadija habari ile, akamwambia lan yukhziyaka Allahu abadan, Allah hawezi kukufedhesha wewe, hawezi kukudhalilisha hata siku moja, katika aliyomwambia amefanya, wa innaka na wa innaka la tasilu rahim tahmilu lkalla wa tukri dhaifa, wewe unamkirimu mgeni kwenye tabia zako, wewe ni ikram. Sasa Allah atakudhalilisha vipi kati wewe wakirimu wageni na unabeba majukumu ya watu? Tahmilu lkall wa tuinu ala nawaib lhaq, hizi katajwa zile tabia njema zote pale ambazo hizi Allah subhanahu wa ta'ala amejalia mtu mwenye kusifika nazo hawezi kupata na khizaya katika ulimwengu. Ikiwa watu mabakhili, wewe watu ni mabakhili, Allahu almusta'an. Kuna watu wapendi wageni hata kusema huyo mpeleke watu, wakidhani kwamba ukarimu ni pesa, ushakuwa mpe hata kikombe cha maji, si ndio uwezo wako? Wageni wamekuja, basi wanunulia hata maji ya 500, wapi kile kikubwa? Huna biriani, huna nyama, huna sawa, te maji andaa kabisa, kwamba hivi ni vikombe hivi nitawapa wageni wangu, sio mbaji kombe la bati la plastiki, basi ndio akome tena taki wageni mimi hapa. Ah, sio hivi. Kila mara jiandae kuwapokea wageni, waandae watu wako nyumbani, na kila wajue kwamba wewe au kwenu ni katika tabia zenu kuwa kirimu wageni, Allah atakufungulia milango ya ajabu katika riziki ambayo wewe hujaiona. Umefahamu? Kwa hiyo hii ni sunna ya Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam, walipokuja tu salamu salamu, ingia ndani, aletea ijlin hanin. Ah jamani, kuleni sasa, alafu mazungumzo ndio yaendelee. Kutaka kujua nyinyi kina nani, tuna udugu au hatuna, mbona mmekuja saa hizi? Wala hawajui, ndio maana hakujua kama wale ni malaika, hakujua kabisa habari zao, wametoka wapi, wanataka nini. Yeye hakujua, lakini maadamu ni wageni, wageni wakirimiwe, alafu mazungumzo mengine yatafuata. Lakini sio wageni wameshakuja, wanza wajua wenyewe wametoka, hamna mtu hapa, hata sio itakuwaje. Unatengeneza mazingira kwamba hapa hakuna kula, hakuna kulala, kwa hiyo mwende tu. Watu waishi na mimi hai tosheke na hai. Qurani tufundishe bwana, kuna mambo mengi mazuri, mambo mengi mazuri. Wale walikuwa watu wa zamani, mtu akija kama hivyo wageni, hana kitu, akimbia, kuna ana ngamia wake, hao hawaondoki. Kuna wanyama wote tutolewa wenda kuna malishoni, labda ana ngamia 200 sio na mbuzi na nini, bakisha 10 hapo, bakisha 10 hapo, pingine akatokea mgeni wakati wote. Ile hadithi ya Umi Zari'i ukisikiliza, utaona yule zauji Malik, wama adraka ma Malik, malikun khairun min dhalik, lahu ibilun kathiratul mabarik. Ha, idha sami'na sawta almizhar ayqanna annahunna hawalik, مالك، ناني هو مالك، يسمى مالك. وما أدراك ما مالك، له إبل كثيرات المبارك. أنا أنغامي واو كتوا ويبقى مغوتي أبو نجي نيوم باياكي وصبيري وغيني واجي. إذا سمعنا صوت المزهل أنغامي وكسكي صوت يفيرين بتو وغيني واكنا يبقى فيرين بياهلية فيرين بزاو كشا بيجي wana yakini kwamba wakati wote watachinjwa. Kwa hiyo ataambia wana wanyama hawa wapelekeni manishoni, hawa wengine waacheni hapa. Leo tabaki hawa. Hatujui inaweza kuja wageni wakati wote bwana. Watakosa hata maziwa, watakosa hata nyama. Wakiingia wageni tayari wanakamua maziwa haraka haraka wanapewa wageni, ndio wanaangushwa na chinjwa, wanachomewa nyama, wanakula. Alafu baadaye habari za huko mnakotoka. Jamani mmetoka wapi? Mwelekea wapi? Na shida gani? Lakini washakula kila kitu, washakirimiwa. Ndivyo inavyotakiwa. Ngamia hatuna wa kuchinja, wala ng'ombe wala mbuzi wala kondoo, basi hata maji kitu kidogo unatengeneza akhira yako. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dhaifa, anayemwamini Allah na siku ya mwisho amkirimu mgeni wake. Mgeni katoka mbali, katoka safari ya mbali, mkirimu. Sio mambo ya kizungu hapa, kwamba wale ni mabakhili wachoyo, wale wana shuha katika nafsi zao, kwamba umekuja hapa hakuna taarifa. Sasa hapa bwana tunapika nusu kilo. Kwa hiyo wewe mtu amekaa mezani na kula, unakaa unapewa gazeti unasoma pale, hakuna sehemu yako. Ule ni uchoyo, usije kuona kwamba eti ndio maendeleo. Wewe umetoka ule ungeona kupelekwa Ulaya kuna kusoma, utulete ufundi, tuna shida umeme, tuna shida hii. Wewe tuletea choyo. Mama wazungu bwana si mchezo bwana. Fika kwa mzungu, kama huja taarifa utapewa gazeti. Wale ni mabakhili. Sasa hivyo ndio vitu walivyotuletea watu kutoka Ulaya. Wenzao kuna kusoma kwenye taaluma kwenye miji yao, oh, kuna kusoma ubakhili, mzungu sijui akitaka kuchamba chamba sio nini, sio na vitu gani. Yale mambo kipuzi yote ndio maeleta kutoka kwa wazungu. Haona moja. Sindano hawezi kutengeneza. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wa salam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.